No, na naslednjem slajdu, 25, kažem pa še eno obliko zaščite obale, ampak ta zaščita je pa samo pred valovi. Ne. Tukaj konstrukcije ne postavimo na obalno črto, ampak jo postavimo nekam v morje in s tem, kaj naredimo, to, da se valovi zrušijo pred obalno črto. To zapravo, tole je konstrukcija, to ni treba prav daleč, da nekaj tazga vidite, ne. To je ob Kostjeri, ob tej obalni cesti, ki vodi iz Trsta proti Tržiču. In tukaj je narejen tak podvodni valolom, bi jaz temu rekel, ne. To ni valobran, ki poskrbi za to, da se valovi pač zrušijo in da tja na obalno črto ne pridejo v polni moči, ampak da energija disipira že prej in se potem na obalni črti pojavijo nižji in porušeni valovi. S tem pravzaprav kaj pridobimo. Ne? Na eni strani lahko imamo nižjo koto tega našega obalnega zidu oziroma kakršnokoli zaščito si bomo že umislili na obali. Ne? In po drugi strani je lahko tudi dimenzionirano na bistveno manjše tlake. Tako da to je zdaj recimo ta gradbeniški del. Ampak tukaj ne, se pa pojavi biologija. Ne? Tu je bil pač nek ekosistem ne? In mi smo zdaj na tisto, na dno smo potem gor nasuli neko kamenje, nekaj smo naredili. Ne? Najprej smo zasuli tisto, kar je tam živel ne? In potem smo s tem, ko smo spremenili strukturo dna, omogočili zdaj, da tu živijo lahko neke druge živalske in rastlinske vrste. A je zdaj to dobro, ali je to slabo? Ne? To je zdaj vprašanje. Kaj se bo zdaj tu naselil? Ali bo tisto, kar se bo naselil, pregnalo avtohtone vrste? Ali bo mogoče se celo tu naselile neke invazivne vrste, ki jih prej ni bilo in nam popolnoma spremenile ekosistem. Ne? To je vprašanje, ki ga ne moramo brez biologov rešvati. Ne? In take stvari se pač, ko se delajo, je vedno potrebno upoštevati še kakšno mnenje. Ne? Ne? Tukaj ne gre zdaj samo za prostor pa za gradbeništvo, ampak tudi za vprašanje ekosistema. No, to so bili zdaj ukrepi, s katerimi se da obaljno črto zaščititi, ne? Zdaj si pa pejmo pogledati, kaj lahko naredimo v mandraču. Prvo vprašanje je, ne, a bi zdaj mi kar dvignali ta mandrač, ali ga čemo dvigniti za meter pa pol, ne, recimo, in ostane zadeva na suhem. Zdaj, kaj bomo pokvarili zgled, ali kaj bomo s tem naredili, ali je to sploh izvedljivo, ne? Ali pač zdaj s tem zapremo tisto notranjost, no ne, to je pač, gradbeniško se to zanesljivo da narediti. Ne. Je pa seveda veliko vprašanje vseh drugih stvari, ki jih s tem naredimo, kak prizadenemo izgled, kaj pravzaprav smo s tem profitirali, pa kaj smo s tem zgubili. To je eden od načinov, s katerim bi lahko ta mandrač zaščitil. Ta drugi način bi bila pa neka zapora, ne, to je pa na slajdu 27, To je pa ta način, kakor se recimo rešujejo benetke. Ne. Tam je ta slavni projekt Mozes, ki ga delajo od pamti veka, pa še vedno ni gotov. Ne. In zdaj recimo novembra 2019 se je pojavilo zelo veliko vprašanje, ko je zdaj s tem. Ne. V benetkah je bilo meter pa pol vode na Markovem trgu in sprašvali so se, kam so zdaj te silne milijarde investirali, ne. In kaj je zdaj profit od tega, kdaj bo to gotovo in tako naprej. Princip delovanja je razmeroma enostaven, ne? V dno se ogradijo neke jeklene zapornice, ki so polne vode in ležijo na dnu do takrat, dokler pač je ne rabimo. Ne? Takrat, ko jo rabimo, napumpamo noter zrak in potem se te zapornice dvignejo. Ne? S tem, koliko vode ven spustimo, tudi nekje reguliramo stabilnost oziroma kakim valovom se lahko ta zadeva upira. Ne? In zdaj tukaj, kar vidite, ne, je še to, da se vsaka od teh zapornic nekje giblje posamično, ne? To se pravi, da s tem se nekoliko reducirajo tiste sile, ki na to delujejo, da potem to ni treba, da je neka taka zelo, 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 zelo močna konstrukcija. Tukaj je zdaj tako, ne? Jaz sem se potem z benečani pogovarjal o tem, kaj si mislijo o tem, pa ne samo o tem, kam je denar zginil, pa vse te zadeve, ki jih žrejo, ne? Ampak tudi o tem, kakšen je zdaj učinek, kakšen je učinek tega. In David Bonaldo mi je rekel tako, ne, je rekel prav, zdaj mi bomo, če se res zgodi ta scenarij, ne, o katerem mi zdaj razpravljamo, ne, se pravi dvig gladine recimo za meter pa pol. To bi pomenilo, da treba praktično v vsakem plimnem ciklu plimo zadržati od zunaj. Ampak to pa pomeni, da dejansko izredno zmanjšamo pretok vode v laguno, oziroma v našem primeru v Mandrač. Kakšen je zdaj potem nov zadrževalni čas vode za zaporo? Kaj se je zdaj zgodil s tisto vodo? Ali bo ta voda zagnila, ali bo to smrdel, ali kaj bo tam noter? Ali bo tam smrdel po crkenih ribah pa zažganih algah, ali bo ta voda še vedno taka, da se bo dno videlo? Ne? Pa seveda še drugi problem, ne? Če imamo zdaj te zapornice velik časa dvignjene, ne? Potem je vprašanje plovbe, daj, ali pridemo sploh v Mandrač ali ne, ali bo to tako, ko je pri teh dvižnih mostovih, ne? Ko imate 2 ure na dan za to, da grete noter ali pa ven in če ste zamudili, pač adio, fertik, ne, ne morete nikamer. Ne? Tako da, to so še ta vprašanja, ki se recimo pri eni taki zapori lahko pojavijo, ne samo zato, na to, kako bomo zdaj to konstrukcijsko naredili, kam bomo zdaj to sidrali dno, kako se bo to dvignal, koliko bo to koštal, ali bo to delali na elektriko, ali bo delali na zrak, ali bo delali na kaj, ne? Ampak dejansko tudi imamo vedno zraven vprašanje, kaj smo s tem pokvarili. Ne? Tako da tukaj je vedno ne vem, cost-benefit analiza oziroma analiza najmanjše skupne škode, največje skupne koristi, potem se pa človek nekak odloči, kaj bi zdaj tukaj v resnici lahko naredil. No, to je zdaj, kar se tiče Mandrača in potem še imamo to zadnje vprašanje, ne? Se pravi, na kak način se posvetiti tem istokom oziroma luknam v obalnem zidu, ki jih bomo na vsak način morali nekje obdržati. Ne? Konec koncu, to zdaj niso neke popolnoma nove rešitve. Ne? Gre za to, da naredimo neko postajo in v tisti postaji prečrpavamo vodo na nivo, ki je višji od nivoja morja zunaj. Ne? To so stvari, ki so narejene tudi na celinskih vodah, recimo v celu imamo nekaj takih črpalnih postaj, črpališč za kanalizacijsko vodo, ki preprečujejo to, da bi Savinja udrla v kanalizacijski sistem in potem začela dvigovati pokrove jaškov in tako. Ne? Ampak postopek je nek tak. Ne? Najprej rabimo imeti popis vseh teh izlivov meteorne vode in te je treba zapreti, narediti nek zbirni odvodnik, pa potem eno črpališče. Ne? Zdaj, da naredimo na vsakem tem izpustu neko svoje črpališče. Kar se tiče fekalne kanalizacije, ta itak gre na čistilno napravo, ne? In tam ima svoj izpust. In tam je tudi treba nič drugega, ne? Treba je pač preurediti zadevo, ampak tam je pač sam ena sama stvar. No, ne glede na to, ne, je pa treba za te odprtine, ki trenutno so v obalni zaščiti, poskrbeti, da bojo tesnile. To se pravi, da zdaj lahko pričakujemo, da bojo tlaki višji, ne, če se bo morje od zunaj dvigoval, pa če bomo imeli še višje valove, ne, potem se bojo zunanje z morske strani pojavili večji tlaki in je treba to upoštevati pri tem, ko bomo zatesnili, na kak način bomo to naredili, da nam ne bo tistih štopelcev zbil, ne, in da nam potem pač udre voda skozi našo obaljno zaščito, ki jo bomo naredili. No, tako, pri tem algoritmu, ne, se počas prebijam proti koncu, ne, se pravi, zdaj imam teh na 29. slajdu, vemo, kako bo projektno obdobje, nekje bomo odkrili, kakšna je pričakovana kota in mirne gladine in teh dodatnih vplivov, vedeli bomo, kakšne dejavnosti se bojo tam odzadaj dogajale, ne, kakšen je program, poznamo neko izbiro ukrepov in zdaj gre za neko, da še moramo to optimizirati. To se pravi, tukaj se zdaj začnemo pa pogovarjati med seboj. Ne? Tisti, ki predlagajo program, s tistimi, ki poznajo ukrepe in s tistimi, ki znajo predvideti, kakšne so možne posledice teh ukrepov, dobre in slabe seveda. Ne? In potem na osnovi te analize se pa naredi končna izbira ukrepov. In potem, ko enkrat vemo točno, kaj bi mi radi naredili, no, zdaj, ne, zdaj pride pa tist najbolj gradbeni del, načrtovanje obaljnih konstrukcij, na kaj jih bomo dimenzionirali. Na slajdu 30, ne, imam manj napisano o tem, na kaj bi mi zdaj te konstrukcije lahko dimenzionirali. Prva stvar je prelivanje. Ne. To se pravi, a se bomo odločili, da gremo do neke kote, ne, in od tam naprej rečemo, pa dobro, vsakih 5 let naj pa zalije, ne. Ali bomo to prelivanje preprečevali z začasnimi ukrepi ali ne, kaj bomo pravzaprav naredili. Potem se začnemo pogovarjati o prepustnosti oziroma o disipaciji energije, ne? Se pravi, ali delamo neke kompozitne konstrukcije, ki so zunaj skalometne za to, da razbijejo energijo, pa potem nek beton, ali delamo celo zemljinsko konstrukcijo z nekim nasipom položnim, ki lahko služi tudi kot plaža in tako naprej. Potem pridemo pa do tistega dela, ne? Ko imamo enkrat že konstrukcijo definirano, in takrat se začnemo pogovarjati o stabilnosti. Stabilnost se računa na zdrs, pa na prevrnitev konstrukcije. Pri obalnem zidu seveda je to manj pomembno, ne, da se načelno je tako, da je podprta od zadaj, ne. To se pravi, da zdrsniti nima kam in da prevrnila se nikoli ne bo nazaj, ne, se pravi proti celini, ampak se bo kvečemu lahko prevrnila proti morju, se pravi, da se tu, da tu gre za neke zemljske pritiske. Na vsak način je pa zelo pomembna zadeva, ne, da poznamo material, se pravi, da opazujemo, ali se lahko konstrukcija poruši zaradi nekih vplivov in še bolj pomembno so pomiki, zasuki pa porušitev temeljnih tal. Ne. To običajno te obalne konstrukcije redko kjera crkne zato, ker se beton razbije. Ne. Večinoma gre tukaj za neke, geotehnične porušitve, se pravi, da ali je material od spodi spodjedel, ali nam je peto te naše konstrukcije spodkopal, ali je bila nosilnost temeljnih tal preslaba, pa so se pojavili neki vertikalni pomiki ali pa zasuki in potem seveda tudi neka porušitev v konstrukciji zaradi lastne teže, ali pa celo neke drsine, ne, po katerih lahko se zdaj odpele en del tega temeljnega nasipa oziroma morskega dna in nam potem celo ta konstrukcija tudi zdrsne noter v tisto lukno. In pa ja, trdnost materiala, ne, se pravi, kakšen beton uporabljati. Tukaj je zdaj že kar veliko študij narejenih, kako ščititi pred kloridi pa pred sulfati, ne, se pravi, kakšne razrede betona smemo uporabljati za posamezne konstrukcije in se že da pravilno odločiti za to, da je material trden. Ja, zdaj pa bi še malo povedal o teh obremenitvah, ne, ki se na konstrukcije pojavljajo, to se pravi, na kaj moramo zdaj mi tako konstrukcijo dimenzionirati. Jasno, hidrostatični tlak, ne, to je vse prisotna zadeva, pač od stalne gladine do dna hidrostatični tlak linearno narašča, to je nekaj, kar pač spada že v tisto, bi rekel, osnovno izobrazbo iz fizike. Potem imamo pa zraven še ta dinamični tlak zaradi valov in ta se tak obnaša po eni zanimivi matematični funkciji, ne, en hiperbolični kosinus je noter in nekje upada, ne, z oddaljenosti od gladine. To se pravi, če je hidrostatični tlak linearno do dna, pa linearno narašča, ne, potem lahko v prvi aproksimaciji za ta dinamični tlak rečemo, da pa linearno upada od gladine proti dnu in da pač, če je ta konstrukcija zdaj zelo globoko, se pravi, če imamo spredi globoko vodo, potem pridemo celo do nekega območja, kjer ta dinamični tlak postane zanemrljiv. Ampak potem so tukaj še pa druge obremenitve, ne? Se pravi rušenje valov, ki se lahko zgodi pred konstrukcijo in potem neka ta sila porušenega vala na konstrukcijo deluje, pa je potem lahko rušenje valov neposredno na konstrukciji. To je pravzaprav daleč najbolj neugoden položaj oziroma situacija in temu se poskušamo izogniti tako, da mi to konstrukcijo, ki jo projektiramo, postavimo na tako lokacijo, da tam rušenje valov ne more biti, ali pa da če že, ne, potem postavimo še nekaj, ne, da poskrbimo, da se valovi rušijo pred konstrukcijo. Skratka, na konstrukciji izredno nezaželena situacija in zdaj seveda mi z neko maso tudi zagotavljamo stabilnost, ne, in ta masa naredi neko dodatno obremenitev temeljnih tal in tam noter je pa geotehnika. Ne. Tam se pa potem srečamo s temi geotehničnimi rešitvami. V osnovi gre tu za dva tipa dimenzioniranja. Ne. Če imamo mi zdaj obalni zid v globoki vodi, potem dimenzioniramo po metodi Sanflu, se pravi, da tukaj prihaja samo do pulzacij, nikakor ne do prelivanja in bok ne daj do kakršnega koli rušenja, niti pred konstrukcijo, niti na konstrukciji. Pogoj za to je, da mora biti voda pred konstrukcijo dost globoka, ne? Da je tist D na tem slajdu 32 tolik velik, da je vsej 2,5-krat večji, kakor je pa maksimalna višina vala, ki se ob pojavi, ob konstrukciji, v tem primeru do rušenja valov ne more priti. Ne. No, če je to obalni zid, ne, potem imamo statični tlak, pa dinamični tlak vode in to je v glavnem vse, kar se zgodi. Je pa seveda še prisoten vzgon, ne, to se pravi, moramo zdaj premisliti, ali imamo temeljenje tako narejeno, da je spodaj konstrukcija neprepustna, ne, v tem primeru vzgona ni treba upoštevati, ne, če pa voda pronica pod to konstrukcijo, potem je pa tukaj zraven še vzgon. Na naslednjem slajdu 33 je pa, to je pa ta dimenzioniranje obalnega zidu, v tem primeru je to sicer valobran, ampak pač postopek dimenzioniranja ni bistveno drugačen, pri katerem lahko pride do delnega rušenja valov. Ne. To je pa metoda Goda, ki je najbolj uporabljena, ne. In tukaj se potem določi projektni val, ne. Potem je pa en kup enih enačb, s katerimi izračunamo najprej doseg vode, višinski, ne. Potem se pa lahko odločimo, ali zdaj prelivanje v nekih ekstremnih primerih dovolimo ali ne. Ne. Od tega je seveda odvisno, kaka je konstrukcija. Če prelivanje dovolimo, potem lahko na ta način reduciramo en del tistih tlakov oziroma sil, ki na to konstrukcijo delujejo. Ne. Potem se pa dimenzionira po metodah, da se izračunajo tlaki na teh posameznih lomnih točkah obtežbenega diagrama, iz tega ven se zračunajo sile, potem se pa računa stabilnost. Na naslednjem slajdu imam še ene par enačb, ne, za tiste, ki so morje in obalni pas poslušali te enačbe, ne bi bile nekaj novega, ker smo takle valobran dimenzionirali. Se pravi, tu noter je kupenih empiričnih koeficientov, ki so odvisni pol empiričnih, pol fizikalnih. Ne. Nekateri so odvisni od vertikalnega nagiba te konstrukcije, nekateri so odvisni od tega kota, pod katerim pridejo valovi in tretji so taki, da pač nekje z njimi iščemo najbolj neugodno sliko tlačnih obremenitev tega diagrama. Tu če na naslednjem slajdu, ne, na slajdu 35, sta še dve enačbi za račun dinamičnega vzgona, pa za račun dinamičnega tlaka na sredini konstrukcije, pa na dnu konstrukcije. Ne. In to je nekje dimenzioniranje, kadar na obaljno konstrukcijo, ki pač bi morala prenesti zdaj silo valov, ne, kadar se ne pojavlja rušenje oziroma je rušenje nekje delno ali je rušenje pred konstrukcijo. Kadar pa dimenzioniramo na val, ki se lahko ruši na konstrukciji, takrat uporabljamo pa metodo Minikin, ker tukaj gre pa za problem, ne, tega dvojnega, dva pika ima ta obremenita. Ne. In tukaj je najprej, kar se zgodi, je to, ne, da ko se val poruši na konstrukcijo, najprej udar na konstrukcijo voda. In če ostane noter ujet zračni mehur, ne, kar se zgodi pri teh valovih, ki so atraktivni za surferje, ne, ko se val tako prelije sam čez sebe, ko se na cel noter ustvari, potem se ta zrak noter skompresira, ne, in potem ta zrak eksplodira. In to je tate drugi pik. In Minikin je potem to metodo lepo razvil, ne, to je potem na slajdu 37, tukaj se vidi, ne, kaki veliki tlaki zdaj tu nastopajo, ne, da je v resnici ta dodatni tlak dinamični zaradi tega, ko ta mehur eksplodira, pa ko voda direktno na konstrukcijo zadene, mnogo, mnogo, mnogo večji od dinamičnega tlaka, ki nastane zaradi pulzacije ali pa zaradi tega, če se val prej poruši, pa potem malo pluskne ob konstrukcijo. Tole, ne, ta način, ta metoda za dimenzioniranje se uporablja vedno takrat, kadar se pač lahko zgodi, da se val neposredno na konstrukciji ruši in zahteva tako 4-krat do 5-krat močnejšo konstrukcijo, kar je seveda ekonomsko zelo vprašljivo, ne, če se nam to splača narediti, ali mogoče boljš narediti kak drug ukrep, ne, ali še kak drug ukrep, s katerim preprečimo, da se valovi rušijo na konstrukciji. Da jih zrušimo prej, ne, recimo nek podvodni valobran. Na slajdu 38 imam pa nek način, ne, se pravi, da tudi zemljinske konstrukcije valobrane pa skalomete dimenzioniramo na podoben način. Ne. Tukaj ne gre za dimenzioniranje celotne konstrukcije, ampak za stabilnosti posameznega tega elementa, kamna, ne, v skalometu, skale, pač tistega enega elementa, ki, s katerim poskrbimo, da se energija valov disipira na konstrukciji. Tukaj sta dve znani metodi, ena je Hudson, druga je Van der Meer. Obstaja tudi metoda Iribarren, ki je pa toliko zastarela, da se nikjer več ne uporablja. Ne. In tukaj poskrbimo za to, da damo material, ki ima dost veliko težo, ne, se pravi skale, vidite recimo ne, tam na zgornjem, na temle valobranu, da imamo različne velikosti v različnih slojih. Ti sloj, ki je najbolj izpostavljen valovanju, ima pač največjo skalo, ne? In tem moramo zagotoviti, da bo deformacije, da do deformacij ne bo prišlo. Oziroma, da se, če se premakne ena skala, je vse v redu, ne? Nikakor nam pa ne sme se zgoditi zdrst več teh elementov navzdol po valobranu. Metoda Hudson dimenzionira eno samo skalo, ne? Medtem ko metoda Van der Meer tukaj poteka dimenzioniranje tako, da pač računamo trajnost konstrukcije oziroma trajanje neke nevihte, ne, ki lahko se pojavi. Se pravi neka kumulativno trajanje nevihte, pri kateri lahko imamo ne vem, 5, 10 ali pa 20% poškodbe v tej oblogi. Ne. In seveda pri 20% poškodbah to pomeni, da moramo praktično valobran narediti na nov. Pri 25 do 30% poškodbah je običajno jedro razgaljeno, ne, kar pomeni, da konstrukcija ne bo zdržala niti pol take nevihte, kakor je pravkar bila. Če seveda take zemljinske konstrukcije gradimo kot zaščito pred poplavami, ne, oziroma pred tem, da bi morje udrlo v Piran, potem moramo zagotoviti neprepustnost. Potem ne gre samo za to, da ščitimo pred valovi, ampak ščitimo pred koto vode, ne, in v tem primeru moramo neko tesnenje noter narediti, takšno, da pač ne bo voda pronicala skozi. Če pa že bo, moramo pa poskrbeti za zbiranje tiste vode in za odvajanje nazaj v morje. Evo, to je, kar se tiče tega dimenzioniranja. Ne. To je, pri predmetu morje se kar precej s tem ukvarjamo, tako da večina študentov je skozi to že šla in pozna te metode. Čeprav jaz sicer dvomim, da bomo prišli prav do tega, da bomo konstrukcije že dimenzionirali v tem projektu, je pa to nekaj, ne, na kar se lahko vedno vrnemo, se pravi, takrat, ko bo prišli do tega, da bomo konstrukcije dimenzionirali, vemo, po katerih metodah se jih bomo lotili. Na slajdu 39 imam en malo pregleda, ne, se pravi, neke literature, iz katere sem jaz črpal. Tukaj je, to je literatura Rock Manual, Basic Coastal Engineering, potem razne stabilnosti in tako naprej, kompozitnih, betonskih, raznih mešanih tipov valobranov in pa seveda tudi nekaj o teh metodah, kako se da valove po empiričnih ali empiričnih metodah zračunati. Ne. Seveda je pa tako, ne, da tudi literatura napreduje, ne, in na slajdu 40 se zdaj sprašujem takole, ne, a mi zdaj lahko tukaj naredimo kaj takega, čemer se reče zelena infrastruktura. Ne. Zdaj je ogromno člankov, ogromno nekih debat okrog tega, ne, da trajnostno se ne gradijo samo mesta, ampak da ta sustainability lahko tudi pri nekih obaljnih konstrukcijah uporabimo. Da delamo z ekobetonom, ne, e-concrete, kakor je tam na desni zgornji sliki, ne, ali da na nek način s to konstrukcijo, ki jo naredimo, zagotovimo oziroma ohranimo neke ekosisteme ali pa celo poskrbimo za to, da ima ta ekosistem boljše pogoje za življenje, kakor jih je imel prej, da na nek način recimo tudi s tem zelenim ozelenjevanjem, ne, da zaščitimo beton. Ne, da tamle je na študija Kawabata pa Naylor, ne, kako s tem, ko dobimo obrast na betonskih stebrih, ki podpirajo neko obalno konstrukcijo, kako jo okrepimo oziroma ta obrast preprečuje abrazijo pa ne vem, mogoče celo korozijo. Po drugi strani pa ne vem, ne? Če se zdaj to neke školjke, ko korenine not v beton zarinejo, potem bo nekaj lepa dne prišle do armature in potem je veliko vprašanje, ali je to pozitivno, ali je to negativno. Tako, na slajdu 41, ne, imam še par vprašanj za posladek, ne, s katerimi bi se lahko ubadali še naprej, ne. In ena od zelo zanimivih stvari je, ali zdaj mi lahko gradimo to postopno, ne. To se pravi, tukaj gre za neko precej veliko investicijo. Jaz ne bom govoril, koliko milijonov, toliko šta, ker pojma nimam, ne. Ampak imam pa občutek, da nekaj milijonov bo pa treba, da tako stvar naredimo, ne, da Piran zaščitimo. Torej, postopno v tlorisu, ne. To se pravi, nekje začnemo graditi, ne, in na tisti najbolj kritičnem mestu že nekaj zgradimo, medtem ko na obeh robovih pa kombiniramo z začasnimi ukrepi, ne. Potem seveda lahko gradimo postopno v prerezu, ne. Ali delamo neko konstrukcijo iz kombiniranih materialov, ali delamo tako, da postopoma višamo to in kombiniramo z začasnimi ukrepi na vrhu, ne. Potem je tista druga zgodba, ne, ki sem jo že nekje nakazal, ali zdaj res mi bomo samo obalno črto okrepili, dvignili, ali bomo naredili kak ukrep nekje stran od obale, ne. Tudi tiste zapornice recimo spadajo med ukrepe, ki jih naredimo stran od obale, ali pa, ne vem, ti potopljeni valolomi, ne. Potem pa je tu to zadnje vprašanje je pa za milijon evrov, ne. Ali lahko mi celo izboljšamo naravno stanje habitata z izvedenimi ukrepi? Ali to, da to naredimo, ali bo to pomenilo neko razčlenjeno obalo? Ali bojo zdaj te luknje med kamni iz kalometa omogočile, da se bo nekaj tam naselil, kar ne bo škodil primarnemu habitatu, ki tam je že, ali ne, ali kaj bo, ali ne vem, ne. To so pač stvari, o katerih se lahko pogovarjamo, ne. Seveda sploh ne načenjam tega vprašanja, kaj bo to pomenilo za ljudi. Za ljudi, ki tam živijo in za turizem. Če še kdaj bo turizem, ne. Kaj to pomeni, kaj ti programi, ko se bojo tam pojavili, pomenijo? Ali bo se tam več ljudi zbiralo, ali manj, ali bomo zaprli, ali bomo odprli, ne. To so pač stvari, o katerih je treba pa že prej razmišljati. Tako da zdaj nekje na slajdu 42, ne, imam že vse zeleno, ne, ta algoritem oziroma recept, ki sem ga nakazal, ima zdaj vse zelene kljukice, ne. Se pravi, projektno obdobje poznamo, mirno gladino smo določili, dodatne vplive na gladino smo poskušali izračunati, program imamo, vemo, kaj se bo tam dogajalo. Na osnovi vseh teh treh zadev lahko zdaj govorimo o možnih ukrepih na vseh treh točkah, ne, obala, mandrač, izpusti. Hkrati smo še malo opazovali vplive na okolje, ukrepe smo optimizirali, smo jih izbrali in smo jih na koncu tudi dimenzionirali, ne. Tako da to je nekje ta osnovna slika, ki jo jaz imam, koliko bi naj se eno tako načrtovanje dogajalo, ne. In potem, ko je vse to gotovo, ne, potem imamo na slajdu 43, kako pa potem izgleda, ne. To se pa pravi, pol pridejo pa stroji in potem se začne nekaj dogajati. Takrat, ko bojo stroji, ne, takrat vidite, ne, da voda je zakaljena, ket brodi noter po vodi, po morju, ne. Tako da takrat nas biologi ne bojo marali, ampak po 5 letih recimo, ko greste pogledat, ne, tole je pred morsko biološko postajo v Piranu, je ta obala drugače narejena, je zanimiva, je tam plaža, gor je posajeno drevje in not, ko greste v morje, pa bom rekel, 5 metrov stran od tam, ko se obala neha, jaz ne vidim nobene razlike do tega, kakor je bilo prej. Tako da, toliko je bilo tole, hvala lepa za pozornost in pa seveda nadejam se diskusije oziroma kakih vprašanj, o katerih se lahko še pa kar nekaj časa pogovarjamo.